Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Harka fuunni dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Torban lamatti yeroo tokko kan isiniif qabanne dhiyaannu sagantaan fayyaa keenyaa kunooti. Sagantaa fayyaa har'aa jalattis obbo Bultii Nagaasaa wajjin kunoo qophii keenya qabannee dhiyaanneerra. Har'as itti sarratti haasofna nu faana turaa nu hordofaa. Obbo Bultii, egaa akkuma yeroo darbe har'as mata dureen keenya waa'ee ittisaa waan baay'ee dubbanneerra. Gosa ittisaa keessaa egaa har'a isa kamirratti dubbachuu barbaaddu?
Inni kan biraan maayini yeroo baay'ee namoonni keenya ittisaaf kan nu fayyadu naannoo tokko tokkotti ittisarratti kan nuyi hanqina qabnu burcuqqoo bishaan baadiyyaadha lagaa waraabbatu. Yeroo bishaan lagaa waraabbatanii bishaan waraabbatan kuni liis jedhamti Ingiliffaanii ulaan dhula isheedhaan. Ulaan dhula kana namoonni yeroo lagaa bishaan waraabanii buddussee ifi keessaan ba'uun buddussa yoo ta'e ulaan dhula kana namoonni bishaan lagaa waraabbatan maal godhu okkoteetti fuudhanii galu jechuudha. Okkoteetti yeroo fuudhanii galanii yeroo bishaan dhuganii ammas burcuqqoosa ifi keessaan mul'atu mini taanaan laastikii ishee bifa magariisaa fa'i taanaan yookiin hullee fa'i taanaan maal ammas keessatti hin argamtu jechuudha. Namoonni keenya ittiin bishaan dhugu irra isaa keessa ilaalanii irraallee gadi qabu yeroo tokko tokko namoonni keenya sana duwwaa keessa argamu qabu. Hin dhugu namoota maal godhachuudha keessa lixee laagaa isaanii keessaan dhiisee namoota baay'eetu mana kanatti dhufe wal'aansa salphaan utuu hin ta'in kutaa baqasaa galanii fayyanii galu jechuudha. Kanaaf egaa asirratti itti sannan siin jedheef kana mana keenya keessatti qodaan nuyi itti fayyadamnu mataansaa itti rakkannee dadhabne burcuqqoo ishee ittiin keessa ishee ifa ishee arginu yoo bitanne karaa biraa namoota baadiyyaa jiran namoota keenya maal gochuu dandeenya dhibee akkasiirraa isaan ittisuu dandeenya. Wulleedhaa fi qodaa ishee magariisa sanatti dhuguu dhiisuun ba'eessa. Wullee fi qodaa ishee magariisa lammaffaa ammoo xuriima booreen sasaayyuu sitti himu bifa bishaanii. Burcuqqoon qulqullina isaa sitti agarsiisuu danda'a. Inni wullee fi inni buddusseen garuu sitti agarsiisuu hin danda'u inni magariisi baasuu. Kanaaf gama sanaa namoonni keenya eeggannaa isaan barbaachisa jechuu barbaade. Inni kan biraan immoo ittisarratti kan namoonni keenya gochuu qaban yeroo baay'ee mana tokko tokko keessatti yoo dhattee agartee amma tafkii fi injiraatti baay'ee isaanii argita. Yeroon ijoollee tures kun tureera. Argaama ture ofii kootiis. Maaltu fidaa atumitti dhufee maalimmoo fiduu danda'an ilaaluun irra jiraata. Tafkiin maal fiddi injiraan maal fide. Amma yeroo baay'ee namoonni keenya taayifeesii kan fidu kuni tafkii sanaadha. Tafkiin sun immoo eessaa fiddii jettee yoo ilaalte bineensota bakkee roodaanti warra jedhaman warra hantuuta warra akka allaattii bakkee jiran kanaa yookiin warra akka duree bakkee naannaan kanarraa baatee dhufte hantuutaan qabattee mana keessa galuu dandeessi. Erga mana keessa galtee hoo bakkeedhaa bineensa nyaatti waan hin qabneef eenyu nyaatti. Nama nyaatti yeroo sana namni yeroo fooquu ofirratti ajjeesa tafkii sana keessatti ishee ofirratti taayifeesii sana ofitti gashaa jechuudha. Taayifeesii sun yeroo itti galeedhu nama sana maal godhu hin dhukkubsachiisaa jiru. Zen eessatti wal horti yennee ilaalu qabna gaa tokko saree keessatti wal horti lama adurree keessatti wal horti sadii eeguu keessatti hantuuta. Egaa atamitti itti himnaa yennee ilaalla gaa tafkii kana jalqaba tafkii kana tokkoffaa saree guddifachuu erga barbaanne. Bishaan keessa buusuu saamunaatti dhibu. Saamunaan anna isaanii kanatti dhibdee bishaan keessa buunaan tafkiin lama naawwatu maduuti. Dhiqu sukkumus hin barbaadu. Aduree keessa tafkii qabdi taanaan naannoo ishee kana bishaan keessa buusitti saamunaatti bootu. Madhumti irraa arjaati. Tafkii sareedhaa fi aduree keessa balleessitee naan maal immoo hin jiru jechuudha mana keessa. Aduree qabdi taanaan hantuutii immoo hin jiru jechuudha. Yoom aduree hin qabdu ta'e hantuutaaf immoo isattiin qaxaamurri maal jedhu wacamati sadan isa bitaniitti mana keessaa ishee balleessu. Hantuuta sana balleessu akka isheen maal hin finneef akka isheen tafkii sana mana keessatti norsiifneef jechuudha. Injiraanni immoo attamittiin itti himna namoonni baay'een amma mataa isaanii keessa cinii hin jira wayyaa isaanii keessa jira lafa ciisicha isaanii kana injiraan baay'ee jira namoonni keenya maal attamittiin itti himnaa inni ilaalla. akkaataa itti isa waalama jira. Tokko akkan silas hin jedhee namni keenya yoo saamunaa bitachuu dadhabee waalama jira wanti ittiin miidhan. Ani ijoollee ta'ee beeku tokko daaraadha. Lammaffaa maaliidha? Androodii fayyaa ta'e waan gosee ayibbisu. Atuu qaqqabdee jechuudha jiru oduusa. Kanaaf amma namoonni keenya hammamillee iyyeessoo ta'e waaqayyoomoo bishaan tola nuuf kenneera. Erga waaqayyoo bishaan tola nuuf kenne saamunaan qabanne wayyaa xurreeffannee rafuun qaba. Maal gochuu qabna malee miicuu. Erga miicuu aduu keessa kaa'u gossu. Isa miicame kana yeroo yerootti maalitti baasu? Aduu itti baasu. Kanaan injiraan maal gochuu dandeenya jechuudha? Balleessuu dandeenya jechuudha. Yoo injiraan kana balleessine immoo tokkoffaa dhiiga keenya tuuttee maal hin gootu? Qaama keenya irraa dhiiga keenya hin hirreessu. Sadaffaa immoo maal hin gootu jechuudha? Yeroo lafa itti injiraan kun baay'inaan wal horanitti immoo boreellaa waan jedhamu wal hora. Boreellaa waan jedhamu kun immoo baakteeriyaadha. Lafa xurii jiruuf lafa dukkanni jirutti wal hora. Isaan kun immoo maal fidu yoo ta'e golfaa jedhanii fidu. Isa namoota taayifoltaa fi golfaa jedhanii fidu. Golfaan immoo maal lama godhaa mana tokko liteennaa nama fixaa jiru. Garuu akka tasaa mannaa ka'ee namni waa'ee isaa hin beeku dhaqee kiliinikii dhaqaa qoricha fudhataa qoricha fudhannaan immoo si ajjeesa qoricha jechuutiyu. Kanaaf namni keenya maal gochuu qaba gaatii amma mana isaa keessa ifa sirriitti gashuu itti isaaf jechuudha. Mana isaa keessa ifa sirriitti gashuu qulqullina mata isaatii sirriitti eeggachuu qulqullina siree isaatii sirriitti eeggachuu qulqullina qaama isaatii sirriitti eeggachuudha. Isaan kana fakkaata asiin jechuu barbaade ittis. Ati karaa gama keetii waan jettee qabaatte waan ta'e.
Baay'een isin galateeffadha. Obbo Bultii kana duras dhaggeeffattoonni keenya gorsa fayyaa sillaachaa turtaniin baay'ee akka eebbifamaa turan naaf ibsaniiru. Harallee dhaggeeffattoonni toora irra turaniin wajjin turan akka danuu eebbifaman shakkiin qabu.
Kanaaf egaa torban lamaanirraa na duraa hin badinaan jedha malee waan hin jedhu hin qabu. Torban lamaanirraa qophii keenya kanaaf gosa ittisaa kan biraas qabanne dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf baay'atu. Nagaan nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataatii nu waliin tura.
Dhaggeeffattoota keenya attam jirtu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaa fi carraa guddaa kan argattan hundumti keessan waaqayyoon guddaa galateeffanna gochaa nuuf godhe hundumaaf sagalee waaqayyoo guyyaarraaf nuuf kenname immootu walii wajjin hin hirmaatiniin fuuldura waaqayyoo hunduma keenyaa akka hubachiisuuf kadhannaa gabaabaa isaa godhanna. Waaqa irratti lafa irratti ulfinni guddaan kan siif ta'e waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa fura qulqulluu sadan waaqa tokko maqaan kee bara baraan haa eebbifamu har'aan waan nu geesseef namoota har'aa waan nu gooteef. Galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo abbaa keenya cubbamoota isaanii utuma jirru sagalee kee isa dhugaa kana akka dhaggeeffannuuf carraa guddaa waan nu laatteef maqaan kee bara baraa na ulfaatu. Ayyaana keenya ubbaayes nu wajjin ta'e sagalee keessa dhaggeeffachuuf jennummoo hubannaa nuuf kenna. Maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Waaqayyootti kan jaallatamtanii dhaggeeffattoota keenya Waaqayyoon guddaa galateeffannaa yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf carraa guddaa waan arganneef warra Waaqayyo jaallatutu. Waaqayyoon dhaggeeffachuudhaa fi carraa argata. Kanaaf Waaqayyo waan nu jaallatuuf sagalee isaa aananiif dammarra caalaa mi'aawu kan akka dhaggeeffannuuf ayyaana guddaa waan nuuf baay'iseef maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Sagalee Waaqayyo guyyaa irraatti kan fudhannu immoo isuma darbetti kan aanee jiru gara Waaqayyootti deebi'a kan jedhudha. Gara Waaqayyootti deebi'a. Raajii Ermiyaas 3:12 irraati akkana jedha. Ermiyaas 3:12 irraa. Yaa Israa'el ishee ana Waaqayyo irraa garagaltee ani araara qabeessa waanan ta'eef hamma bara baraatti sitti hin dheekkamu ija dheekkamsaatiinis sin ilaaluuti gara kootti deebi'i jedha. Ammam nama gammachiisa dhugaa dubbatu irra deebi'een dubbisa. Raajii Ermiyaas 3:12 irraa. Yaa Israa'el isaa ana Waaqayyo irraa garagaltee ani araara qabeessa waanan ta'eef tokko hamma bara baraatti sitti hin dheekkamu lama. Ija dheekkamsaatiinis sin ilaaluuti sadi gara kootti deebi'edha. Hammam nama gammachiisa kun dhugumaan. Bara baraan sitti hin dheekkamu. Ija dheekkamsaatiinis sin ilaalu. Araara qabeessa waan hin ta'eef natti deebi'i jedha. Gara kootti deebi'i jedha. Yeroo baay'ee namoonni nama hamaa ta'e, nama isa balleessuu barbaadu, nama sarratti waan hamaa hojjetu. Bara baraan isa wajjin jiraachuu barbaadu. Deebiin isa hin waamu. Maaliif yoo natti deebi'e kanaan durayyuu na balleessuu barbaadee ture. Ammas yoo natti deebi'e na balleessa. Jireenya koo balleessa. Maatii koo balleessa jedheetu achumatti fagootti ilaala. Waaqayyo garuu utuma nuyi isa jibbaa jirru, utuma nuyi isa irraa fagaataa jirru, utuma nuyi cubbuu isa irratti hojjetaa jirru, utuma nuyi isa gaddisiisaa jirruuti maal jedhaa yaada ofiisaatti qabu nuuf yookaan immoo amalasaa isa gaarii ta'e sana isa nutti beeksisa. Ani araara qabeessa waan hin ta'eef hamma barbaraatti immoo sitti hin dheekkamu waan hin ta'eef ija dheekkamsaatiinis guyyaa tokkollee sin ilaalu waan ta'eef gara kootti deebi'e anuma sii wayyaa'edha. Dhugaadhuma immoo Waaqayyoon nu wayya. Biyya lafaa kana keessaati kan akka Waaqayyoon nu dhaga'u hin jiru. Waaqayyo har'aa nu wajjin hin jiru, nu bira hin jiru, nu dhaga'u, nu ilaalu jechuu dandeenya ta'a. Hafuuraan garuu yoo bira geenye Waaqayyoon nu wajjin hin jira. Isa nuyi dhoksaatti haasofne illee utuu hin ta'in garaa keenya keessatti isa nuyi yaadne iyyuu beeka Waaqayyo. Namoota nu gargaaruu danda'uun yoo nurraa fagoo jiraatan manuma koo keessatti yoon jilbeenfadhee kadhadhe nan dhaga'u namichi sun nan beekus. Maal akka na barbaachisu hin beeku. Eessa akka hin jiru iyyuu hin beeku. Maqaa koo iyyuu hin beeku. Kanaaf hanu Waaqayyo garuu adduma dhugaa dubbachuuf. Rakkina ani qabu yoon dhukkuba hamaadhaan qabame yoon dhukkubsadhe illee achuma lafa hin jirutti jilbeenfadhee yoo Waaqayyo kadhadhe. Akkuma ta'utti yoon Waaqayyoon kadhadhe akkuma natti tolutti yoo Waaqayyoo kadhadhe Waaqayyo kadhannaa koo na dhageetu waan na rakkise na dhiphise yookaan immoo na dhukkubse sanarraa na fayyisa. Waaqayyo fayyisaadha. Waaqayyo dhugumati araara qabeessa. Waaqayyo dhugumati bara baraan namatti hin dheekkamu. Waaqayyo dhugumati ija dheekkamsaatiinis nama hin mil'atu nama hin ilaalu. Kanaaf gara kootti deebi'eedha. Narraa hin fagaatin jedha. Namoonni har'a Waaqayyo irraa fagaattani. Namoonni har'a dhugaa irraa fagaattani. Namoonni har'a sagalee Waaqayyoo dubbifachuun baay'ee isin jibbisiisa. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuu irra caaffata qulqulluu dubbifachuu irra sagalee Waaqayyoo isa jedhamee nuuf kenname kana dubbifachuu irra sagalee hin taane waan hin taane kan dubbifattan caaffata adda addaa kan dubbifattan yeroodhaaf kan isin gammachiisu ta'uu danda'a. Garuu hamma bara baraatti isin gammachiisuu danda'u. Hamma bara baraatti nu gammachiisuu kan danda'u caaffata qulqullaa sagalee Waaqayyoo nuuf kenname du'a kanaaf kan akka hin goone isin jibbise hundumasa hundumti keessan gara waaqayyootti deebi'a. Sagalee waaqayyoo dubbifadha. Sagalee waaqayyoo dhagaa. Waaqayyoo faarfadha. Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyoon kabaja. Waaqayyoo gara isaatti akka deebi'an barbaada. Maaliif bara baraan isinitti hin dheekkamu waan ta'eef. Araara qabeessas waan ta'eef. Cubbuu keessanis waan isiniif dhiisuuf. Ija dheekkamsaatiinis waan isin hin millanneef. Kun amma nama gammachiisa. Waaqayyoo yeroo hundumaa gaariidha. Yeroo hundumaa waaqayyoo gaarii waan ta'eef waan gaarii nuuf yaada. Waaqayyoo yaa saba anatti garagaltanii ani gooftaa keessanii hoo deebi'aa jedha. Anatti warri garagaltanii warri achi deebitan warri narraa fagaattan ani gooftaa keessan waan hin ta'eef deebi'aa jedha. Gooftaadha dhuguma waaqayyo gooftaadha. Maaliif waan nu barbaachisu hundumaa gochuu hin danda'a. Waan hundumaa irratti aangoo qaba waan ta'eef gooftaadha. Gooftummaansaas bara baraan. Kanaaf yaa saba isinir narraa garagaltanii yaa saba anarraa garagaltanii. Ani gooftaa keessanii natti deebi'aadha. Lakkoofsa 19 irraa mokkeedha. Yaa saba Israa'el, ani ofii kootii akka ilma kootti si ilaaleera. Sabaa lafarraa gidduudhaas biyya gaarii isa baay'ee miidhagaa siif kennutti. Annan gammada. Ati yommus abbaa koo jettee na waamta. Anarraas gara hin galtu jedhee na yaadeedha. Iddoo gaarii nuuf qopheessee isa jiru. Ija gaariidhaan isa nu ilaalu. Ilma koo jedhee isa nu waamu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Nu waamaa jira gara kootti deebi'aa jire gara waaqayyootti hin deebina. Waaqayyo nu barbaada. Hojii isaatiifis nu barbaada. Akka nuyi hojii isaa isa dinqisiisaa kana labsinuuf. Akka nuyi isaaf hojjennuuf. Namoota warra gurri isaanii duude namoonni warra iji isaanii jaame hin ilaallaa jedhu garuu iji isaanii jaamaadha. Maaliif isa dhugaa arguu hin dandeenye? Isa isaaniif ta'u, isa isaan baasu, isa isaan fayyisu arguu hin dandeenye? Isa isaan fayyisu dhaga'uu hin dandeenye? Kanaaf utuu dhaga'uu danda'anii. Erga dhaga'uu dadhabanii duudaatti waamamu. Kanaaf duudaa ta'uun waaqayyo gurra banamaa nuuf kenne duudaa ta'uun nurra hin barbaachisu. Nurraa hin eegamu. Nun barbaachisu. Kanaaf firoottan keenya gara waaqayyootti deebi'u. Waaqayyo isa nuuf kenne hubachuu nu barbaachisa. Gara kootti deebi'aa jedha sagaleen waaqayyo. Gara kootti deebi'aa. Biyya lafaa kanarraa gara lama duwwaa jira. Karaa lama duwwaa jira. Gooftaa lama jira. Kiristoos Yesuus karaa tokko gooftaa yommuu ta'u. Seexanni immoo gooftaadha. Kanaaf kan waaqayyoon hin barbaanne kan gooftaa Yesuus Kiristoositti hin gammanne heeyyootti gammadu gooftummaa seexanaatti gammadu. Seexan duukaa bu'u. Iddoo lama duwwaatti gargar baate biyyi lafaa kun akka jirutti iddoo lafa duwwaa. Kan Kiristoosiin kabajan Kiristoosiin kan duukaa bu'an kan Kiristoosiin fudhatan isaan kun bakka tokko dhaabatu. Kan waaqayyoon hin barbaanne kan Kiristoosiin hin nageenye immoo bakka seexanaa dhaabatu. Kanaaf dhumattis iddoo lama duwwaatti gargar bu'u. Sagalee waaqayyoo kana walii marsee nutti hima. Addaan baasee nutti hima. Kanaaf kan waaqayyo kan ta'eef kan waaqayyo kan hin taane gargar baafnee hubachuun irra jira. Gara waaqayyootti deebi'aa jira. Gara waaqayyootti hin deebi'u taanaan namni tokko badiisa ofiif qopheessaa jira. Badiisa barbaraa du'a barbaraa sana keessatti of qopheessaa jira. Kiristoos Yesuus jireenya barbaraatiif nu waama. Seexanni immoo badiisa barbaraatiif nu waama. Seexanatti waan irratti murtaa'eef badiisi barbaraa du'i barbaraa waan irratti murtaa'eef inni qophaasaa baduu hin barbaadu namoota baay'ee yoo isaaf danda'ame hundumaa fudhatee baduu barbaada. Kiristoos Yesuus immoo goomsa seexanaa jalaa baane gorsa seexanaa keessaa baane utuu du'iisa barbaraa ofitti hin fidin gara kootti deebi'aa jedha sagaleen waaqayyo. Gara waaqayyootti akka deebinu waaqayyoon akka fudhannu garaa guutuudhaan adeemsa keenya hundumaan ilaaluu keenya hundumaan gara waaqayyootti akka deebinu waaqayyoon akka gammachiifnu waaqayyootti kan tolu akka hojjennu qulqulloota akka taanu hojii qulqulloonni hojjetan akka hojjennu waaqayyoon nurraa barbaada. Kanaaf gara isaatti deebi'uu nu barbaachisa. Yoo gara isaatti deebine waaqayyo guutummaadhaan hafuura qulqulluu isaa nuuf kenna. Hafuura qulqulluu arganneennaan hafuurri qulqulluun waaqayyo kan itti gammadu hojjeta gara dhugaatti nu geggeessa. Miila keenya kan nu qaqqajeessu isa ilaaluja keenyaa kan nu qaqqajeessu garaan keenya akka isaaf kennamu kan godhu hafuura qulqulluudha. Kanaaf gara waaqayyootti deebi'a. Ati garuu yaa saba Israa'el jedha lakkoofsa 20 Ati garuu yaa saba Israa'el akkuma dubartiin hin amannamanneetti dhiisasheef dhiiftee adeemtu atis ana dhiiftee adeemte jedha. Lakkoofsa 20 irraa ati garuu yaa saba Israa'el akkuma dubartii nama namnetti dhirsa ishee dhiiftee adeemtutti atis ana dhiiftee adeemte. Dubartiin nama namne abbaa manaa ishiitiif dhiiftee deemti. Waan tokko ittiin fakkaatu dhattee gara biraadhaaf taati. Abbaan manaa ishee inni duraa itti gadda. Jaalalli gidduu isaanii hin jiru jechaadha. Kabajni gidduu isaanii hin turre jechaadha. Kanaaf dhiiftee deemti. Amanamtu waan danda'aniif. Nus immoo yoo waaqayyoof amanamne waaqayyoon dhiibnee hin deemu. Waaqayyoof hin amanamnu taanaan garuu waaqayyoon dhiibnee deemu. Salphaanumatti waaqayyo irraa gargar ba'an garuu jireenyi keenya gada deema jireenyi keenya nutti hin ta'u kanaaf waaqayyootti qabamni jiraachuun nu barbaachisa. Sabni Israa'el wanta hamaa hojjetanii Waaqayyoon gooftaa isaanii waan irraanfatanii fi sagaleen boo'icha isaanii hin dhaga'ama. Hin boo'u Waaqayyo irraa waan fagaataniif. Hin gaddu Waaqayyo irraa waan fagaataniif. Gooftaa waan dhiisaniif. Kanaaf anarraa hin fagaatina. Yoo anarraa gargar baatan natti deebi'a. Yoo anatti deebitan jireenyi keessan hin tola. Gammachuudhaan jiraattu. Wanti hundumtuu isinii tola. Fiixaan isinii ba'a. Wanti hojjettan isiniif raawwatama. Gaarii isiniif ta'a jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf sagalee Waaqayyoo akka dubbatutti gara Waaqayyootti hadeebinu. Waaqayyo irraa kan gargar baane. Waaqayyo irraa kan fagaane. Jireenyi keenya nutti tola jennee kan yaadne hundumtuu mee ilaalaa mee qoraa dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyootti yoo deebitanii achi yoo deebitanii isinitti hin tolu. Gada deemtu. Yoo Waaqayyootti deebitan garuu ola deemtu. Hin eebbifamtu. Sagalee Waaqayyoo dubbata. Kana gochuu akka dandeenyu Waaqa hunduma keenya gargaaru. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Kaman sa'a. chan worri demu nallo dens tebele ne bare bada du fe naniya amalle wan brmal barbadu du fe ganda kana ke mani chalin jedu maniya mana